môžeme, napríklad mohol by si, akože ty si to už hovoril veľakrát, ale mohol by si teda, akože v skratke urobiť zase taký overview, že od začiatku, ako začal vlastne Netcore a doteraz. Iba taký akože brief, aby si prešiel nejaké points a potom vlastne na to nadviažím ja. Že môžeš?
Môžem, v pohode. Okay. Som sa zasmol, bo som videl joke minule, že od začiatku, že niekto sa pýta, že prečo je americký dolar, alebo prečo má Amerika najsilnejšiu ekonomiu na svete, nie, a že od začiatku, tak v roku 1400 Otomanské impérium zaviedlo dane na hodvábnu cestu. We'll get there when we get there.
Akož nemusíš do 1400.
Jo, nie, preto sa smejem, sorry. Len,
čo to je, 2015? Nie, počkaj, aký je starý Netcore?
Tak Netcore ako firma je 2017.
Ale myslím ako, že Unimus teda.
A Unimus začiatok 2016 som ja začal.
No dobre, tak teraz môžeš dať ten základný overview, čo vlastne hovoríš väčšinou, že keď sa ťa spýta niekto, že ako si začal a tak ďalej. Ja to už poznám, ale ešte raz, aby som potom už vedel smerovať ľudí, že ja. Chceš vedieť, vypočuť si podcast.
Tak Unimus ako taký celý vzýšiel len z toho, že po 15 plus rokov IT, z čoho skoro 8 som bol network architekt, tak chcel som malú zmenu. Teda skončil som predošlú robotu, v ktorej som robil. A vlastne zobral som si pol roka v úvodzovkách voľno. Normálne som išiel na úrad práce, kde som sa učil programovať celý čas. Lebo chcel som zmenu, nič viac, nič menej. No a potom pol roku, kedy som sa naučil Java, naučil programovať, tak som chcel robiť niečo, čo už aj dáva zmysel. Keď vieš programovať, tak najlepší projekt je niečo, čo tebe samému dáva zmysel, čo ty sám chceš. No a pre mňa, čo ja som chcel, alebo čo mne chýbalo ako network architekt, bol vlastne produkt, ktorý robí to, čo robí Unimus za normálnu cenu, z niečo, čo nestojí proste 10 000 dolárov a funguje pre všetok možný network equipment, aký existuje. A viac menej nič také, čo by fungovalo pre všetko, čo som ja mal v sieťach, ktoré som robil a bolo za normálne peniaze nebolo. Tak to bola celá pointa, začal som niečo také robiť, začal som niečo také písať a vlastne po takých 3 mesiacoch, keď som mal také úplne bare bones MVP, že stlačil som jeden button, napísal som jednu IPčku a robilo to veci, čo bola celá pointa, on musí od začiatku, že very, very simple, strašne jednoduché, easy to use, žiadne strany manuálov, žiadne treba 10 proste dropdownov vybrať, aby to niečo robilo, hej. Kliknúť add, napísať IPčku, má to ísť. Toto keď som mal, tak som išiel za Janim Jožim, čo sú co-foundery, oni sú senior developeri. No a vlastne s tam, kde sme potom už začali robiť robotu ďalej.
Hej, dobre. Čiže, OK. No a teraz vlastne, teraz ja poviem, že keby som, vlastne teraz ja skúsim akože na podobnú nôtu povedať akože môj story, hej, Starport, že vlastne ja som bol v inkubatore. Tam sa mi v podstate, mne sa akože, inkubátor nešiel tým akože story, ktorý by viedol ku inkubátoru, v ktorom som ja akože chcel byť. Takže vlastne som odišiel. V podstate potom som začal pracovať na Starporte, lebo prišli za mnou nejakí ľudia, ktorí to chceli robiť. Tak som povedal, že OK, nájdime priestory. Prvé priestory v podstate boli na nič. To patrili nejakému sýrskému podnikateľovi v Žiline, ktorý, to bola zbytočná debata. Potom vlastne som našiel nejaké druhé priestory, to bolo lepšie zbúrať ako rekonštruovať. A vlastne tretie priestory už boli také, že vyzerali fajn, boli lacné, aj teoreticky sa to dalo dať dokopy, ale proste bola drahá rekonštrukcia, tak som sa tam babral s investorom a tak ďalej. No a v podstate po 2 rokoch toho, ako to nefungovalo, som sa nakoniec nejakým spôsobom rozhodol, že to urobím sám. Našiel som si rodinný dom, akože otvoril som coworking. No a potom po roku coworkingu sme už mali. Keďže som už mal coworking, tak som mal aj nejakú base, kde som mohol zhrňať ľudí. Po roku vlastne, keď nás tu už bolo relatívne dosť, alebo respektíve celkovo community okolo Starportu už bolo nejako dosť, tak sme sa rozhodli akože začať nejakú prvú oficiálnu aktivitu Starportu voči startupovej komunite alebo pre vytvorenie nejakej startupovej komunity. No a vytvorili sme vlastne Startup Fair a vlastne prvý akože startupový camp, čo sme tu mali. No a z toho potom vznikli. To potom bola relatívne veľká vec a to som videl, že takýto event nevieme opakovať, akože to trvalo pol roka, kým sme to pripravili, čiže sme vedeli, že toto sa nedá robiť a takto sa nedá komunita udržiavať. Takže potom som začal robiť akože dvojtýždňové meetupy, tam si bol vlastne aj ty, vlastne na druhom si akože aj prezentoval a potom po tých dvojtýždňových meetup, vlastne tie boli len 3, lebo v podstate boli založené na tom, že sme tam pozývali po 3 startupy a po troch eventoch sme už nemali koho pozývať. Takže potom som to switchol na to, že sme už robili len akože eventy, ktorých program bol len, že jedlo a niečo. A jedlo a vlastne voľný pokec. Tie sme robili týždenne a po 10 týždňoch vlastne začala potom karanténa, lebo prišla korona, tak sa to akože zrušilo. A po karanténe vlastne som robil druhý startup fair, ktorý už bol len barbecue a vlastne teraz sme obnovili tie denné meetupy. No, lenže toto tu na sú takýto overview, keď dáš. Vlastne teraz sme to dali relatívne podobne, hej, že robili sme nejaké veci, preto aby sme boli tam, kde sme teraz. Hej. Ale čo je akože, čo tam chýba, a toto inak som dostal na ako feedback po tom tabačkovskom meetupe, kde ste prezentovali vy, že tam chýbajú akože fuck-upy, ktoré sa s cestou stali. Že to vyzerá tak veľmi, že smooth, že oh, dostal som nápad, že išiel som, naučil som sa Javu, postavil som Unimus, predal som ho a sme tam, kde sme dnes. Ale proste akože to tak reálne nefunguje, hej. Že určite ste tam mali akože nejaké fuck-upy. Ja som ich napríklad mal milión cestou, že toto ma zaujíma, lebo o tomto napríklad ja ani ja veľa neviem, že čo boli akože také complications, alebo také, že čo ťa prefackalo cestou, alebo či to sú také veci.
Takže jedna vec určite, čo bola, je pricing.
Zo začiatku, no, toto si pamätám, hej.
Napríklad zo začiatku my sme predávali akože jednorazové licencie, jednorazovú kupu za software a to sme nemali robiť. Lebo dneska nemáš šancu postaviť proste software company, ak nemáš recurring revenue, hej. To sa doslova nedá. Bez recurring revenue, teda bez nejakého ročného pricovania, neboli by sme ani zďaleka tam, kde sme. A tým, že zo začiatku sme boli traja technickí ľudia, tak vlastne nikto z nás nevedel, ako postaviť pricing, nikto z nás nevedel, čo má produkt vôbec stať, než že by teraz sme boli nejakí experti v tomto. Tá cenotvorba je vždy ťažká, ale toto bolo určite... No, mali sme to switchnúť na recurring revenue skôr.
A to bolo akože najťažšia vec, hej, že taká čo... Alebo jak si to vlastne prejavilo, že len vy ste videli len, že vám ide akože dole ten cashflow, alebo...
Akože cashflow nešiel dole, ale videli sme, že cashflow ostáva jednoducho na jednej akože platu. Hej.
Čiže vlastne vy ste na začiatku mali aký model?
Na začiatku sme mali model, kúpiš si licenciu, software je tvoj, bodka. Hej, akože jednorazový purchase, fixná cena za software. Hej. A akože ono... Možno aj zo začiatku to aspoň trošku dávalo zmysel v tom, že ten software zo začiatku doslova robil jednu vec. Hej? Ale ako náhle začal robiť dva veci, tri veci, aj zo začiatku aj za tú jednu vec, ktorú robil, bol lacný, príliš lacný. Ale ťažko je to povedať, že či by sme boli tam, kde sme, keby sme mali recurring od začiatku, alebo možno by sme nenabrali od začiatku toľko zákazníkov a tým pádom ako nová firma chceš nabrať, no chceš, aby o tebe ľudia vedeli a rozprávali. A jedna cesta, ako aby o tebe vedeli rozprávali, je dostať im do rúk software čo najskôr. A ešte keď to dostaneš za smiešne lacnú cenu, hej, tak to niekto nebude riešiť a akorát sa bude chváliť, že ja za ako lacno kúpil jaký parádny software. Ale tebe ako firme, no, z toho nevyrastieš.
OK. A bolo ťažké zmeniť ten pricing potom? Akože
nebolo to ťažké zmeniť vôbec. Viac menej sme oznámili, že to meníme. A zmenili sme to.
Stratili si niekoho?
No. My sme to urobili tak, že existujúci zákazníci, ktorí si software už kúpili,
aha, že ostali oni boli im protection. Áno,
čo na druhej strane, hej, nechceli sme byť svine voči zákazníkom, predsa len máš nejaký image a máš nejaký, no, akože tých akože earliest adopterov, zrazu im povedať, že tá sorry, dali ste nám peniaze, ale musíte nám dávať peniaze už teraz ročne. Akože určite by sme to mohli urobiť, ja si myslím, že väčšina z nich by ich to nejak netrápilo, lebo vidia, že na tom softveri sa pracuje, že sa vyvíja, pribúdajú tam nové veci, že to nie je niečo, čo si kúpim a nikdy viac sa už z toho nikto nedotkne, ani z našej, ani z ich strany. Ale tak prišli sme o nejaké potenciálne zase, no a celkom aj dosť, lebo my sme to switchli až po roku a pol toho, čo sme komerčne predávali Unimus.
A to bolo, že veľa klientov to dostalo za tú...
Dosť.
A nevedeli ste to urobiť tak, že ako to robilo Adobe, že vlastne... Alebo nie, počkaj, nie Adobe, ale napríklad Sketch a podobné to robili tak, že OK, zaplatím, máš fixnú cenu, ale po nejakej dobe proste bola bariéra, že odtiaľ to už nedostávaš updaty.
Ako zvažovali sme všetko možné, ale toto sa napríklad nepáčilo, lebo je nejaký bug, zákazníkovi niečo nefunguje a ty mu len odpíšeš, dajte nám viacej money, aby sme to fixli. Hej. Nie, ste out of support. Proste smolá, dokiaľ nám nezaplatíte, nefixneme to. A to je taký veľmi akože nepekný, lebo bug je tvoja chyba, nie zákazníková chyba. A ja viem, že nikdy to v software nie je také jednoduché, ale povedať zákazníkovi, že ty zaplat za to, že my sme urobili chybu, je také trošku. No.
Hej, no ale dobre, ale tak potom to inak vyzerá celkom tak smooth, že v podstate, napríklad keď si to porovnám s tým, že dobre, a možno problém na akože Starporte je aj ten, že relatívne ja ho v podstate ťahám aj napriek tomu, že on nemá ako keby zatiaľ udržateľný nejaký model, že ja tu živím, ale moje stories sú také, že a neviem, prečo sú také odlišné, ale ja som zažil horory.
My našťastie zatiaľ nie, ale...
Ale možno inak, ja som sa nad tým zamýšľal aj tak, že respektíve sme sa zamýšľali s kamošom nad tým, s tým, čo chodí vlastne na meetupy, že to vyzerá aj tak, že ty si doniesol veľa fuck-upov s firiem, v ktorých si robil akože predtým.
Jednoznačne.
Okay.
Akože veľa lessons learned bolo, áno, z predošlých firiem a predošlých projektov, to tam bolo veľa lessons learned. Takže našťastie sme sa im vedeli vyhnúť. Ale minule sme to hovorili o tom, že také, že just used common sense je taká úplne sprostá veta, lebo pre každého je ten common sense niečo iné. Mm-hmm. Ale akože keď už máš aspoň nejaký nadhľad nad veci a keď vieš akože spotnúť, že tá, asi toto je bullshit, tak...
Tak nadhľad, ale to všetko je experience, podľa mňa.
Áno, akože ten, jo, to musí vyjsť z experience.
No a to mi napríklad vadí na, akože na tých lokálnych startupoch, že oni sa ako keby nejakým spôsobom vyhýbajú tým experience, že proste naberajú takú vatu okolo seba, taký buffer s tými peniazmi, že nejdu do toho, aby si proste zažili tie veci. Lebo napríklad, prečo akože pre mňa Netcore je zaujímavý v tom, že ten story, ktorý vy máte, pre mňa je clean, hej, že napríklad, mne to normálne tak príde, ja som rozmýšľal nad tým, či ty si reálne na začiatku, keď si začali budovať firmu, nejakým spôsobom rozmýšľal nad tým, že keď o tom budeš rozprávať, tak aby to akože celé dávalo zmysel, alebo si nejak hovoril v hlave, že ako to chceš robiť postupne jednotlivé kroky, keď si akože už v tom bol v tom momente a si si prechádzal, ako to znie a si hovoril, OK, toto chcem robiť a toto nechcem robiť.
Nie, toto som nerobil. Viac menej tým, že to začalo byť ako passion project a doslova niečo, že idem robiť niečo, alebo som sa naučil programovať.
No, ale myslím, že už neskôr, vieš, keď si mal zamestnancov, alebo si mal nejakú zodpovednosť za takéto veci, že proste, alebo aj vidím, že ty si taký pedant, hej, že proste ty proste takto majú byť veci, vieš, že tak majú byť, vieš prečo a proste treba ich dodržať. No a u mňa je to také, ja som napríklad zamýšľal sa nad tým, že v mojej hlave trošku aj funguje tak, že nechcem už proste robiť pre firmy, z ktorých odídem a ako keby väčšinu vecí, ktoré som tam robil, ani v podstate sa nemôžem spomínať, alebo také, že proste ako keby ten čas ani neexistoval a bol v podstate zahodený, lebo som to robil na nesprávnom mieste, z nesprávnych dôvodov a tak ďalej a nepovedal som dostatočne včas, že OK, toto ja nechcem robiť a idem preč. Mm-hmm. No a Netcore je taký, že toto je reálne, to jak ste to vy akože rozbehli, ten story, tak toto je niečo, do čoho akože ja keď sa pripojím, tak vidím, že ako to začalo, ty rozprávaš o tom, že ako sa to rozbehlo, vidím, kde je to dnes a chápem, kam idete a v podstate tomu sa oplatí nejakým spôsobom pomôcť. Ale potom akože tie alternatívy, ktoré tu sú, tak akože čo je story za tými startupmi, ktoré v podstate my tu stretávame? Väčšinou to ani nemôžeš zistiť, lebo aj v Starporte sa príliš veľakrát používa veta toto nikomu nehovor, ale a toto aj neznášam. To je... Proste, akože už, a ešte keď to robia naši rovesníci, proste, ktorí by mali byť práve že tí, ktorí akože liečia také tie corrupted systémy, tak toto je taký problém, že no a keď toto vlastne vidíš, tak už proste, už tam je nejaký problém. Už pravdepodobne je tam niečo také, že shady a už sa tam dejú akože veci, ktorých nechceš byť súčasťou. A ja ako náhle narazím na takéto veci, tak automaticky vzniká nejaký konflikt, potom akože z tých konfliktov sú nejaké toxické akože fighty a keď odtiaľ to odídeš, tak potom v podstate o tom ani nechceš rozprávať, lebo čokoľvek o tom povieš, tak to znie, že to hejtuješ viac menej.
Podľa mňa aj trošku problém možno je taká história, že keď sa pozrieš, my sme tu robili s takým úplne clean cutom, vieš, ja som sa oddelil od všetkých predošlých firiem, všetkých predošlých projektov, od úplne všetkého a začal som si sám niečo písať. A napríklad aj nechcem povedať, že všetky, ale dosť veľa tých stories, ktoré tu aj počúvame, je presne, že tá bolo dačo a ešte bolo dačo a je to s tým a tamtým, hej, a všetko je to tak pozliepané a všetko má za sebou nejakú históriu. A či aj to tam nemá taký trošku efekt, že keď začneš niečo robiť úplne, že clean cut, clean shield a idem od ničoho, možno aj to má efekt toho, že presne sa vyhneš všetkým tým takýmto toxickým relationships a históriám a spojeniam na veci, ktoré sú robené nejak.
Hej, len potom napríklad na mňa to v podstate nefunguje, lebo ja na tých ľuďoch vidím, že oni si ako keby chcú kúpiť výsledok, hej. Že oni napríklad aj tie investície berú na to, aby si nahajrovali developerov, dizajnera a tak ďalej a v podstate ako keby si od nich kúpia to, že dostanú produkt a už teraz vidno, že to proste nefunguje. Že proste nedostávajú tie výsledky tak, ako mali byť. A ja si myslím napríklad, že pre mňa napríklad ani nie je atraktívne pre nich robiť, lebo pre mňa nie je dôležité, akože ten výsledok sa nedá kúpiť, pre mňa je dôležité to, čo bude akože tou cestou, hej. Mm-hmm. Že čo sa bude diať a ako tomu ako budeme akože čeliť tým problémom a tak ďalej. Mm-hmm. A problém je, že oni všetku túto experience, ktorá sa tam dá zobrať a všetky tie stories, ktoré tam vedia vzniknúť a potom jedného dňa o nich môžeš rozprávať, ako ste ich robili, oni to celé skipnú, hodia do koša a už proste si len ako keby nakupujú tie rezulty, ktoré akože potom veľmi, veľmi za nič nestoja. A toto napríklad by som chcel využiť akože nejakým spôsobom pre tých študentov, ktorých chcem akože začať naberať okolo techniky, že nech sa nepozerajú na to, že kto dostal akú investíciu a takéto veci. Hej, ale nech sa pozerajú na to, že ja im by som chcel ukazovať to, čo som ja robil v Starporte, čo som si akože preskákal cez tie veci, aj keď akože stále je to v mínuse, hej. A potom napríklad Netcore, jak funguje a napríklad, a ja som to teraz používal vždy Airbnb. A Airbnb je úplne super, super príklad toho, že ako má vyzerať story takého startupu. Lebo akože keď si povieš aj, ako má vyzerať zaujímavý story, tak určite je tam nejaký struggle, akože nejaký adventure a proste kopa po naučení. Mm-hmm. A tie startupy, o ktorých akože, ktoré akože veľakrát stretávam tu, oni sa strugglu vyhýbajú úplne. A proste to nie je story, hej. To sú len také inconsistent, akože facts, že tu dostali akože milión, tu dostali je 2 milióny, ale how, odkiaľ prišli, čo robia a vlastne keď sa niekoho akože pýtaš na to, že OK, povedz mi akože story akože tvojho startupu, tak oni, no tak vlastne mali sme nápad a boli sme dvaja a našli sme investora a proste to nie je consistent story, hej, že tam v podstate nemá sa čo dozvedieť o tých ľuďoch. No a napríklad akože presne, doteraz to bolo Airbnb, teraz Netcore a vlastne Starport sú pre mňa akože tri veci, ktoré síce ja nemám akože revenue také, ktoré mi dáva zisk, ale stále si myslím, že toto by som chcel, aby tí študenti robili. A toto pre mňa je dôležité pomenovať, lebo ja ich neviem doviesť k tomu, aby robili akože successful business. Ale to ani akože nie je moja pointa, respektíve mal by som, ale to neviem urobiť tak, že dnes vám poviem, ako máte robiť successful business.
A hlavne nie študentovi, ktorý je ešte stále v škole.
Presne tak. Ale čo študent môže robiť? Môže robiť to, že proste donies mi interesting story, hej. Čo si robil? Proste choď, postav nejaký prototyp a donies mi nejaké zaujímavé results a prinies mi story o tom, ako ste to celé dodžubali, hej. A toto sa tu inak akože vôbec nedieje. No a hej, no tak. No a akože toto je také zvláštne, že som čakal, že mi vlastne tak povieš, že toto tu nás sme tak proste, sme sa tak popálili. Aj keď je pravdepodobné, že keď sa popáliš dostatočne veľakrát, akože v tých predošlých, tak už potom to začne byť také, že už ti netreba podľa mňa veľa nad tým rozmýšľať, aby si neurobil tie isté mistakes.
Ja som to hovoril už, tebe asi nie, ale viackrát som to hovoril, že v jednej z predošlých firiem som sa jednoznačne naučil, ako veci nerobiť. Hej. A keď vidíš, ako veci nerobiť a vidíš proste fuck upy na managementskom leveli, na team leadership leveli, na technickom leveli a na pomaly všetkých leveloch, aké existujú. A dobre, určite aspoň trošku preháňam, lebo ináč by tá firma nežila, keby to bolo až také zle. Hej, ale v tom projekte, v ktorom ja som bol, to...
Tak žila by bez fundingu?
Neviem, či by žila bez fundingu, neviem, nechcem zase až príliš nadávať aj na predchádzajúce.
Tak nikoho sme nemenovali, takže why not.
Ale akože hej, keď to vážne vidíš, tým, že to v tej predošlej firme tiež bol nový projekt, ktorý začínal vlastne z ničoho, čo je veľmi podobné startupu, aj keď jasné, nie je to startup, ale je to stále nejaký nový projekt, ktorý úplne začína z ničoho a má niečo doručiť. A keďže som videl, ako sa to tam robilo, tak jo, vedel som aspoň, čo nerobiť. A možno, áno, keď dostatočne krát vidíš, že čo nerobiť a potom to vážne nerobíš, tak nejak si nájdeš takú cestičku, že...
A tebe sa inak nestáva niekedy, že keď ideš niečo robiť, tak máš také... že rozmýšľaš nad tým, ako to urobiť a zrazu sa prichytíš, že rozmýšľaš takým tým blbým spôsobom, ako by si akože to nemal robiť chvíľu. Mne sa to nastáva napríklad pri písaní. Akože to je dobré, že píšem veľa článkov, nejaké z nich vydávam, ale to, čo som akože pustil von, je len zlomok toho, čo som akože napísal, odkedy mám Starport. A pri tom písaní si niekedy uvedomujem, že ten spôsob, akým uvažujem akože pri Starporte, tak veľakrát robím presne tým akože chybným spôsobom. A toto ma zaujíma, že či tebe sa toto akože nestáva, že niekedy sa prichytíš, že rozmýšľaš presne tak, ako by si nemal. Si pál. Ty máš taký pokojný život ešte.
A ja rozmýšľam, že skús zadefinovať, že čo je rozmýšľanie, tak, lebo tak na mňa, ako by si nemal.
Lebo na mňa si predstav, že ja som v podstate vyrástol vo fuck up firmách, hej, že proste ja som robil pre týmy, ktoré ani to ani nebolo podnikanie, to už hraničilo akože s podvodmi, nie, na to, čo som robil na začiatku, keď som bol freelancer, ale proste my to máme tak nejakým spôsobom akože zakorenené v kultúre takéto veci, že my sme veľakrát ochotní robiť veci, ktoré sú nám proti srsti, ale nerozprávame o tom, hej. A to je taká normálna vec tu, že si to tak necháme pre seba, lebo to sa o tom nehovorí a to sa do toho nečube a tak. Ale potom vlastne takéto veci sa veľakrát akože na teba, no aspoň ja to cítim, že sa tak na mňa ako keby nalepia a ja musím akože veľakrát pracovať s tým, že aby mi to tak nesklzávalo niekedy do toho myslenia a neviem, ťažko sa to vysvetlí, ale má.
Asi rozumiem, čo myslíš, ako takýto problém som našťastie nemal, ale ono je to také, ja všetko má výhody a nevýhody, napríklad aj predtým, než robím akékoľvek rozhodnutie, ja si musím byť istý, že to rozhodnutie je správne. Ako si budeš istý, že to rozhodnutie je správne, je tak, že začneš kopu čítať a študovať, nájsť si pros and cons, nájsť si alternatívy, nájsť si neviem čo. Ja som proste typ človeka, ktorý keď ide nejaké seriózne rozhodnutie urobiť, tak to nikdy nie je len tak. Čo má veľkú nevýhodu, že to stojí nekonečno času. Proste času a efortu, študovania, rozhodovania sa a tak ďalej. Akože a to mi dáva potom takú, že ja aj keď idem urobiť nejaké rozhodnutie, tak ho analyzujem zo všetkých strán, akých sa dá. Ale taký problém, že áno, táto slovenská natúra, slovenské problémy a slovenské cesty riešenia veci, to našťastie, možno aj tým, že som vyrastal mimo, alebo aj tým napríklad ja tuto na Slovensku, my nemáme klientov na Slovensku, ja nemáme partnerov na Slovensku,
s nikým
na Slovensku nerobíme.
Taký ostrov máte.
Hej, no aj tým napríklad ja všetkých ľudí alebo kamarátov, čo mám, sú mimo, hej, Amerika, Austrália a tak ďalej. A neviem, možno nie som dostatočne vystavený tomu slovenskému alebo takémuto prostrediu, neviem.
Hej, no ale ako podľa mňa je strašne dôležité akože pre tých začínajúcich ľudí nejaký messaging im nastaviť, alebo viacej tých messagingov, lebo samozrejme ja môžem povedať, že ide o to, aký donesiete story, lenže čo sa môže stať, začnú sa pretekať v tom, kto akože vygeneruje zaujímavejší story a to nemôže byť jediný parameter, ale už je tu niečo, na čom sa akože dá nachytať, lebo dobre, prinesiete nejaký story, ale podľa mňa ja celkom verím tomu, že autentický story je ľahké rozpoznať, hej. A je ľahké rozoznať ho od nejakého vymysleného bullshitu. Že proste je ľahké rozoznať forged nejaký story od toho, ktorý je taký, že je ti jasné, že ten človek tým prešiel.
Ako možno, nehovorím, že tak to treba robiť. Ale prečo sa väčšinou vymýšľa a prečo čo sa väčšinou robí tento taký proste zlý prístup k niečomu, sú skoro vždy peniaze.
OK, no v podstate áno, lebo akože ako sa ku nám dostali startupy, že je tu niečo, za čo sa dávajú prachy.
Áno, ale myslím aj, akože keď už povedzme, ideš niečo robiť, tak vždy špekuluješ vtedy, že buď chcem viac peňazí, alebo nemám dosť peňazí, alebo vieš, tie špekulácie väčšinou chodia okolo peňazí. Na toto možno je odpoveď odstrániť peniaze.
To je hypotetická odpoveď, ale prakticky je v podstate.
Prakticky pre študentov to je, že keď akože sa chcete naučiť, ako robiť startupy, robte niečo nie pre peniaze. To sú ľudia, ktorí sú študenti, majú 20x rokov, hej, majú kde bývať, majú čo jesť, majú čas. Uh-huh. To znamená, že im netreba robiť for profit veci. Not to yet. Not yet. A najlepšie, ako sa naučiť, že ako sa veci fuck upujú, ako sa veci dodrbujú, je proste robte nejaký passion project. Lebo na čom sa ti bude najlepšie robiť je niečo, prečo máš passion. Robte passion project, robte ho v týme, robte to free alebo open source, zmonetizovať sa to vždy dá neskôr.
To je OK. No dobre, ale teraz napríklad, čo by sa stalo, čo by sa robil v krajnom prípade, keby sme, predstav si, že prídeme technickú univerzitu, dostal som akože informáciu, že je tam 10 000 študentov, keď odrátame to, čo sú pravdepodobne, čo do toho netreba rátať, tak povedzme ocenia nám 5-6 tisíc. A teraz tých 5-6 tisíc, čo reálne my dokážeme hitnúť, tak čo ak sa tam neobjaví taký človek, ktorý je na to proste fit, že príde, cvakne mu to a ide robiť aj. A potom nám tam ostanú vlastne ľudia, ktorí budeme musieť akože rozmýšľať, že OK, sú tu títo ľudia, chodia sem a my teraz z nich potrebujeme nejakým spôsobom akože vyžmykať, že ich presvedčí. A teraz nemáš im povedať, že rob passion project. Lebo akože pravdepodobne to asi nebude fungovať, vieš.
Tak to už je asi skoro motivácie, nie? Že ako ich namotivovať, aby vôbec niečo robili?
Tak ja si myslím, že...
Alebo nie? No, myslím, že je to niečo iné?
Tak motivácia je inak široký pojem, akože taký vágný by som povedal pojem, že ako, hej, ale ja si myslím, že na toto je dobre počúvať o tom, ako to robia ľudia, ktorí napríklad už to robia dobre, hej, že napríklad ja si poviem, že ja budem ten, ktorý z nejakého dôvodu som sa rozhodol, že ja budem ten, ktorý bude vyberať ľudí, na ktorých budem ukazovať, on to robí dobre, on to robí dobre, on to robí dobre, hej. No a teraz vlastne podľa mňa je dôležité presne to, čo robíme teraz, že baviť sa o tom, že ako si ty začal, lebo ľudia vedia vidieť, že aj takto sa to dá. Toto je dôležité. Lebo čo dnes vidia je iba to, že wow, že dostal niekto investíciu, hej. Mm-hmm. Lenže tá investícia je zároveň taká, že podľa mňa to väčšinu ľudia odradza, lebo keď človek, ktorý v živote nezarobil možno ani cent, povieš mu o niečom, ako je podnikanie a startupy a povieš mu, ako funguje bootstrapping, možno ho to aj super zaujíma. Ale keď uvidí to, že niekto dostal pol milióna, tak to už je môže byť brutálne out of his game, hej. Ano, že ano. To ho proste len jednoducho zakope. A toto je taký...
No, to tiež asi závisí, že skade človek príde, lebo napríklad áno, ak to je technický človek, špecificky bavíme sa o tuke, takže nejaký ITčkar, on nebude mať tie manažmentské a finančné schopnosti už pre neho. Tak čo on by robil s tými money? On nevie, ako ich efektívne využiť. On nevie, to je proste obrovská suma, ktorá, jak ju nakrájam, jak ju zmanažujem, jak ju využijem, pre neho je neznáme. Preto ja sa otáčam skôr na tie passion projekty. Čo on vie? On vie, teda aspoň dúfal by si, že má nejaký passion pre nejakú technológiu. Hej, to je jedno akú, nejaká ho baví, preto asi na tej škole je, preto asi prišiel aj na tieto meetupy. Veďže oprieť sa skôr do toho, že to, v čom je dobrý, tak nájdi si ľudí, ktorým sa to páči tiež, ktorých vieš namotivovať, sú tiež technickí, ty si technický, tak asi ich vieš trošku nahajpovať. Hej. A že preto hovorím, že možno tie peniaze z toho úplne odstraniť na začiatku, lebo...
No ja práve, že sa snažím vytvoriť prostredie, kde tie peniaze nebudú vôbec, lebo akože toho prostredia, kde sú peniaze, je tu kopec okolo, to podľa mňa je úplne nosiť akože drevo do hory zbytočné.
Lebo ako ja som toho názoru, že keď je niečo dobré, a to je áno, veľmi ťažké pomenovať a veľmi ťažké ukázať, ale povedzme, že vieš povedať, že toto je dobré versus toto je zlé, hej. Ono to, keď je to dostatočne dobré, keď to dáva zmysel, keď to plní need, keď to solvuje ľuďom nejaký problém, hej, ľudia za to zaplatia. To, vieš to vždy zmonetizovať neskôr. Otázka je skôr, možno teda aspoň, ja by som povedal, otázka je, ako tých ľudí dostať k tomu, aby niečo vytvorili. A to je jedno, že to failne. Keď to vytvoria a failne to, že nepodarilo sa, rozbil sa mi tým, alebo nechcelo sa ľuďom robiť, u mne bol problém, hej, idea bola zlá, neviem čo. Jo, sú to stories, na ktorých sa vieš aspoň naučiť. Ty presne tieto fuck-upy.
Hej. No, ale to si myslím, že práve, že ja si myslím, že nie je až také zložité ich motivovať, len to je o niečom, čo sa tu doteraz vôbec nerobilo, pretože kto u nás vlastne ako keby zavádzal takú startupovú komunitu, hej? To boli v podstate vecečka a trošku government a tak ďalej.
No, to je instantne odozmanie. Lenže
toto nie sú ľudia, ktorí disponujú ako keby talentami, hej, ktoré založili nejaký podnik a vedia o tom rozprávať. A v podstate presne to ja chcem vytvoriť, že vymedziť to na ľudí, ktorí sú viac menej ako keby som povedal, smrteľníci tu z Košic, ktorí reálne sa niekam dostali a ukazujú, že proste takto som začínal, toto som robil a tam som šiel. Potom akože viem prísť ja a povedať, ja som začínal tak, že proste, ja som na začiatku, keď som začal robiť Starpod, zarábal možno 600 eur celkovo, aj to bolo také, že to ani neviem povedať, čo to bolo. No, povedzme, hej. No a už vtedy som začal riešiť Starpod a to, že som začal mať náklady na to, čo som robil, ma tlačilo, aby som proste nejakým hľadal spôsoby, ako zarábať viac a viac a viac. A to je akože reálne real story k tomu, čo už mám dnes. Hej. Mm-hmm. No a toto je pre mňa strašne dôležité vidieť pre ľudí, že nie je dôležité im ukazovať tie abstraktné skoky, že ani sme o tom človeku nevedeli včera a dneska o ňom čítame, že dostal 6 miliónov. To proste človek nedokáže vstrebať, pochopiť a nedokáže si z toho nič zjať. Ale keď budeme akože sa baviť vyslovene o tých, ktorí akože reálne niečo vyprodukovali a dokázali to aj zmonetizovať a nebude tam absolútne spomenuté ani vôbec nič s investíciami, lebo to ani nie je dôvod na to, akože na to, tak ja si myslím, že toto úplne stačí. Stačí im rozprávať akože príkladné stories so správnym akože contentom a oni z toho si vedia zobrať to svoje. Že problém je len to, podľa mňa teraz to, že dostávajú len jeden typ stories, to je všetko. Na to je inak na školách, podľa mňa dejepis. Na čo je dejepis? Počúvaš v histórii veci, ktoré sa diali, má si z nich zobrať ponaučenie do toho, ako to robiť ďalej.
Len v našich školách je dejepis o tom, že nám už sa naspamäť tieto mená.
No anatomia. Dobre, akože nie, akože myslím, pointa dejepisu nie je realizácia dejepisu.
Ja.
No, a čiže ja si myslím, že by to mohlo byť akože simple, len teraz napríklad ja to vidím tak, že ja mám svoje stories a máme akože netcore, to je podľa mňa úplne super, vieme rozprávať o tom, jak sa to robí. Airbnb nemáme, ale na Airbnb je kopec stories akože online, takže to je fajn, len toto by sme podľa mňa nejakým spôsobom mohli dať dokopy. A ja si myslím, že aj akože takéto podcasty by boli fajn, keby som hľadal ľudí, ktorí presne majú takéto zaujímavé stories. Mám teraz ešte jedného, ale toto je mega ťažké. Lebo tu nás ľudia vyhýbajú týmto stories a hlavne... A to nie je problém akože Košíc, to je problém celkovo akože Slovenska, že sa snaží eliminovať ten struggle a pritom ten struggle je to tá najdôležitejšia vec, na ktorej sa vieš akože učiť. Toto bude fucking hard. Ale čo ja viem. Ja napríklad ti poviem, že presne začínal, to jak som hovoril, že začínal som, keď som zarábal proste fakt, že 600 eur mesačne. Potom ten prvý investor, to bol fakt nejaký Sirčan, ktorý prišiel a proste on vlastne pol Žiliny alebo niečo také. To bolo ešte, jeden kamoš mi hovoril, že sa ma pýtal na meno a keď som mu povedal, že kto to je, tak on povedal, že to je nejaký piaty najsledovanejší človek na Slovensku a že tým, že som sa s ním stretol, tak pravdepodobne som sledovaný už teraz aj ja. A najlepšie bolo, že ešte keď som sa s ním stretol, tak proste to bolo také, že absolútne sa zoma nechcel baviť. To, čo som ja mu prezentoval, ani si to neprečítal. To, čo som ja poslal podklady, si to ani neprečítal. A ešte mi povedal, že také sociálne projekty ho nezaujímajú, že mi to buď prenajme, alebo predá tú budovu. A keď som sa spýtal na cenu, tak mi povedal, že taká normálna trhová cena, že 20 eur za meter štvorcový. No a ja som videl...
Perfekt.
A ja som vtedy videl, že ten rozhovor nemá cenu, tak som si aspoň som to tak zakončil, že som sa tak zvážne zatváral, že OK, že porozprávam sa s mojimi ľuďmi a ozveme sa vám. A vtedy som odišiel. No a potom akože tieto ťahačky, potom som akože mal ďalšieho, potom som mal nejakého investora, s ktorým akože to bolo brutálna blbosť. Potom, a to bolo také, že 2 roky som sa s ním ťahal. To sú 2 roky času, ktorý som si neuvedomil, že Stanley, zobuď sa a proste prestane robiť tieto veci. Proste ja som na tom stratil kopec peňazí a času. Potom ďalšia vec, že potom ďalší investor mi vlastne, ktorého som našiel, mi urobil akože prepočty v cabuľke a v podstate z jedného prepočtu mi zistil, že OK, tak keď ti mám dať akože 250 tisíc na rekonštrukciu a ty mi to máš zavrátiť za 5 rokov, tak takto z toho vypadávajú ceny akože za coworking za jedno miesto. Tu máš akože cenu za meter štvorcový za ofisy. Cena za meter štvorcový bola taká, že asi cez 30 eur. Mm-hmm. A potom vlastne jedno miesto v coworkingu bolo asi 140 alebo tak. No a v podstate z toho bolo okamžite vidno, že sa to nedá. A ja som sa cítil akože ako idiot, že kokos, takéto výpočty som si mohol spraviť aj sám.
Jo, jasné.
No a potom, ale akože on mi akože pomohol, ja som aj potom, keď som prišiel už na to, že, no ja som potom aj zmenil model, že chcel som to robiť s korporátmi, potom vlastne sme niečo precestovali s kamošmi, aby sme sa trošku naučili o tom, že ako to robia v Budapešti, v Bratislave, tak vlastne sme zistili, že ani v Budapešti, akože ten ekosystém nefunguje tak, jak by mal, už tam začínal trošku robiť impact štát. No a my, keď sme prišli naspäť do Košíc, tak vlastne sme začali obchádzať tie naše korporáty, zase sme sa naučili tam, vtedy sme sa naučili, že vlastne tie naše korporáty nemajú akože decision making, akože tú power, a v podstate, aj keď sme sa bavili a vyzeralo to, že sú interested, tak boli to zbytočné debaty, ktoré tiež sme si mohli, akože mohli nám docvaknúť skôr, že chlapci, tak akože si uvedomte, že ako tie debaty prebiehajú a ste mohli skôr na to prísť. Ja som potom tomu investorovi druhému povedal, že OK, nemá to zmysel. Ten investor našťastie bol taký, že mi povedal, že je to dobré rozhodnutie. Že bol taký normálny, že mi povedal, že hej Stanley, proste to nemá zmysel, že proste toto je blbosť. A tak. Akože ja som mal inak aj také, a ja som mal inak aj také ťahy, že ja som platil za tie priestory na hlavnej a to je taká moja vlastnosť, že aj tu, do tohto domu, keď som prišiel, tak to bolo také, že ja som ho videl, som si povedal, wow, to je super, berieme ho. Proste len tak, hej, že toto som aj inak robil s priestormi, ja som na tom stratil kopec peňazí, že mne, keď sa nejaký priestor páčil, vo mne sa akurát hneď triggerol taký ten inštinkt, že ja to musím zobrať, lebo mi to niekto vezme. Mm. A proste okamžite som do toho šiel. Ale našťastie, akože u mňa to fungovalo tak, že vždy ma tie veci dotlačili do toho, aby som zarábal proste viac, aby som sa dotlačil, že nikdy som sa na tom nie, že nepopálil, ale proste vždy som to dokázal ešte prekonať tými svojimi kapacitami, že ten trh stále mal tie kapacity na to, aby som ja pýtal viac a proste aby som vedel robiť viac a tak ďalej. Ale ja na sebe pozorujem také ťahy, že aj tento dom bol taký, že instantne som sa začal dohadovať o tom, že jasne, beriem ho. A potom akože, kde na to vezmu peniaze. Ale tak zobral som jediný úver v živote na to, aby som ho rozbehol Starport, z ktorého zase som si myslel, že ja ho ani nepotrebujem. A nakoniec som z neho minul aj posledný cent, úplne v prvé mesiace. A tak celé to stojí. Ale toto sú veci, ktoré v podstate mi chýbajú, lebo pre mňa akože nejakým spôsobom, ja som robil pre veľa ľudí a viem, že peniaze akože sú OK, ale nejako pre mňa strašne bol vždy dôležitý akože ten story, že čo budem robiť, ako o tom budem potom rozprávať, keď sa ma niekto spýta, že čo v práci, tak ja chcem aj vedieť o tom rozprávať, nie tak, že tá šéf je debil a spím so sekretárkou, vieš, a proste takéto voloviny. No a u nás akože, keď sa zamyslíš, že aké sú možnosti, tak ono tých firiem, kde môžeš ako nejak proste brutálne nadšenie rozprávať o tom, čo sa ako deje a nemať tam také skryté body, že ale, tak to nie je až tak veľa. A toto mi tak vadí. Preto som aj vlastne Starport postavil, takže som ho postavil sám, lebo ja tu v podstate nikomu som nikdy nepovedal, že toto nikomu nehovor, toto si nechajte chlapci pre seba. Práve že ja chcem, aby sa o tých veciach rozprávalo, chcem, aby všetci akože hejtovali, čo sa tu dá, a ja nejakým spôsobom sa s tým vysporiadam, ale toto som ja nevidel akože u firmách, kde som robil predtým, že aj keď ti ľudia hovoria, že veď povedz, keď je niečo zlé a tak ďalej, tak nevždy to tak je. Potom začneš hovoriť a už sa to zrazu zmení.
No a toto je ináč veľká chyba aj celkovo, napríklad aj u nás. Určite časť toho, že prečo sme neurobili žiaden major fuck-up, myslím, na softverovej stránke je, ja neviem, to je také úplne jasné, že počúvaj zákazníka, hej, to je taká veta, ktorá je že common sense zase, ale koľko ľudí toto nerobí? Proste ten človek, ktorý ťa platí, ten človek, na ktorom zarábaš, hej, je proste pre teba úplne najhorší a nikdy ho nepočúvaš, nikdy s ním nechceš mať nič spoločné, nikdy, hej, chceš ho len zdrbať a vyťahnuť z neho najviac peňazí, namiesto toho, aby to bolo, však to je tvoj zákazník, z neho žiješ, hej. A napríklad aj mi strašne veľa, keď sme chodili po konferenciách a keď sme riešili s ľuďmi, hej, tá initial customer badge, alebo tí prví akože early adopters, proste my sme sa ich kontinuálne komunikovali, pýtali, riešili a podľa mňa toto strašne veľa ľudí nerobí a malo by robiť.
Hej. Ale tak napríklad akože aj u vás je to pre mňa o tom, že ja mám aj taký trošku takú vlastnosť, že keď sa pre mňa dlho nič nedieje a pre mňa dlho sú že 2-3 dni, mm-hmm, tak už je to proste niečo zlé, že keď sa ma, aj keby sa ma niekto spýtal, že čo som robil posledné dni, tak ja si napríklad aj dávam pozor na to, aby som proste nebol že dizajner, hej, že kreslím uličko a už 2 mesiace kreslím uličko a proste kreslím ho, lebo kreslím ulička, vieš. Že ja som taký človek, čo kreslí ulička, mm-hmm, tak sedím v netkore a kreslím si ulička, až keď ma niekto nezastaví a povie, že hej Stanley, už nekreslí ulička. Že už máme dosť uličiek, že treba robiť niečo iné. No a proste ja sa akože stále tak nejakým spôsobom strážim, aby proste to dávalo zmysel a proste aj tie taktiky v podstate treba stále zmeniť, že, stále meniť, že keď napríklad existujeme, že proste spí nám tá komunikácia s usermi, hej, a to je ťažké, akože fucking ťažké vyriešiť a na tomto zaspať je akože podľa mňa strašne dangerous, lebo čo sa stane, proste budeš vyvíjať akože blbosť, hej, a
ono to je také.
Akože nevždy sa to, no akože ono je obmedzené, do akej miery to vieš robiť úplne tým ideálnym spôsobom.
Hej, to je jednoznačne.
Hej,
otázka ale je presne, kedy proste povedať, že OK, treba áno, zmeniť, treba zmeniť prístup, taktiku, čokoľvek iné, čo sú ťažké rozhodnutia.
Hej. Pre mňa najhoršie je akože zaseknúť sa v niečom, čo proste nikomu nedáva zmysel a už proste vidí, že to. A toto si podľa mňa veľa ľudí nám nevšíma, hej. Že fakt, akože podľa mňa u nás ľudia majú brutálne veľkú toleranciu. Akože oni vedia robiť roky vo firme, v ktorých to proste nebaví.
Mm-hmm.
A why not, hej? No a toto
je to je chyba, to je zlo.
Toto napríklad ja neviem. Ale, to je, ale otázka je, že prečo, hej? Že, alebo otázka je, či sa toto reálne, či keď budeme dávať dokopy ľudí, ktorí to robia akože tým spôsobom, ako si predstavujem, že by to malo fungovať, či to bude mať influence na tých ďalších, alebo to skôr bude tak, že bude existovať ten ostrovček ľudí,
mm-hmm,
ktorí to robia akože po svojom a ten ostatný, akože ostatní to budú robiť tak, ktoré byli vždy. Toto ešte si neviem predstaviť, že ako to bude fungovať. Či to bude skôr contagious, keď mm-hmm to budem robiť dobre, alebo to bude skôr také, že vždy, keď sa objaví niekto, kto je na to vhodný, tak sa k nám pridá a tí ostatní budú tam, kde sú a môže to počúvať, bude sa to od nich odrážať. To si neviem predstaviť. No dobre, ale inak čakal som, že to je pre mňa úplne magic, že vlastne vy nemáte žiadne také major fuck-upy.
Tak.
A ten pricing je taký, akože ešte takto znie, že aj tak ste si to uvedomili dostatočne včas, zamysleli ste sa nad tým, zmenili ste to, everything is okay again.
Akože keď tak nad tým rozmýšľam, že
že napríklad nemali ste nikdy problém s nejakým hiringom alebo niečím takým.
No s hiringom máme problém kontinuálne.
Ale nemyslím taký, že nemáte ľudí, ale že napríklad ste nahajrovali niekoho, že úplne, že je zlý človek. Lebo toto som ja zažil akože veľakrát aj vo firmách, aj iné
no,
firmy.
No toto som aj ja zažil presne veľakrát, ale tak tam je jednoduchý solution. No, hire fast, ale aj fire fast. Vieš,
to je v Netflore?
No my sme zatiaľ nefajrujú nikoho, takže, ale to je preto, lebo si brutálne vyberáme. Hej.
Že ty si to zažil akože
v predošlých firmách, presne tak. Ale tak zase, hej, v Netcore vyberáme brutálne. Už len office manažerku, čo je taká pozícia, že však najmä vieš, da koho za minimálny plat, hej, nejak, no ale kdeže jedna vec je, plat sme dali proste dvojnásobok, čo normálna office manažerka bude mať, ale práve preto, lebo chceme best of a vybrať si best of the best, hej. Tak akože keď to robíš takto, na to musíš mať samozrejme money, ale zase znižuješ tú šancu, že áno, že bude to nejaký proste zlý hire a zlý, že stane sa z toho fuck up.
Hej. No a napríklad, lebo aj to si všímam, že keď sa teba niekto spýta, že ako ste vlastne začali, tak ty začneš rozprávať ten story a nemáš problém o ňom rozprávať. A takisto napríklad pri tebe sa mi nikdy nestalo, že si na niečo povedal, že si sa niečomu vyhýbal, alebo si mi povedal, že ale toto si nechaj pre seba. Proste toto sa tu na nikdy nestalo. A toto nerobím ani ja, ale dokonca aj tu v Starporte je to také, že veľakrát sa tu tvorí také trošku prostredie, že walking on the eggshells.
No, to ja nemám rád, ja neznášam dramu a presne tak. A
nie, nejde ani o to, že je drama, ale proste, no ako možno, hej, možno je to drama, hej.
Akože áno, walking on eggshells je rozdiel než dráma, ale veľakrát to ide akože hand in hand.
Hej, alebo akože napríklad to je aj také paradoxné, že veľa startupov, ktoré zoberú investíciu, tak oni ako keby o tom nechcú hovoriť, lebo si chcú odložiť na nejaký čas, kde to ako keby announcenú a pritom to je najmenej dôležitá vec asi, ktorá v tom startupe je. No a a preto som aj odmietol akože v niektorých startupoch robiť, lebo tam som videl, že už je to problém sám o sebe a že proste že by tam nedovolili ako keby čeliť všetkým tým problémom, ktorým tam treba čeliť a tým pádom akože what's the point, hej? Že
to čo hovoríš, že proste keď niekto povie, že niečo je bullshit a neaktuje sa na to, to je aká red flag.
Teraz nechápem.
Pred chvíľkou si hovoril, že akože bol si v histórii aj niekde, kde sa povedalo, že hej, počúvame, chceme feedback, hovorte nám, čo je zle, a niekto to povedal a nič z toho. Že toto je podľa mňa strašný red flag. Akože aj u nás my sa snažíme vždy rozprávať otvorené prostredie, lebo logicky, keď niekto si myslí, že niečo je problém, hej, tak buď to problém je, alebo on to vníma ako problém kvôli nejakým dôvodom. To znamená, že ak to je problém a všetci chceme, aby to firme alebo projektu alebo akokoľvek to nazve, išlo lepšie, tak asi ten projekt mal byť, teda ten problém by mal byť odstránený. Tak ho odstraňme. Hej. A zase na druhej strane, keď reálne nie je problém, ale tá osoba to vníma, že je to problém, tak zase keď všetci chceme, aby to išlo lepšie a rýchlejšie, tak pochopme tej osobe pochopiť tiež, prečo to nie. Teda pomôžme jej pochopiť, prečo to nie je problém. Hej. Keď sa tieto veci nerobia, toto keď sa ignoruje, tak postupne proste vybuduješ presne toxickú kultúru, tajomstva, hej, tie ale, tá ešte, no a takýto Excel prostredie. A ja neviem, ja toto nemám rád, ja proste veci sa riešia a hotovo, nikto nie sme perfektní, nikto nemá, pravda je, akože bude objektívna alebo subjektívna, hej, objektívna pravda je veľmi jednoduchá a subjektívna pravda, tu môže mať jasne každý svoju, ale to nie je nič zlé, hej.
Ja som počul o troch pravdách.
Hej,
že je objektívna, objective, personal and political. Ale akože to je tak, že objektívna je taká, ktorú vieš kedykoľvek dokázať.
Áno, áno.
Potom máš akože subjektívnu, ktorá je vlastne, nepotrebuješ dokázať nič. Ty tomu
alebo čo sa ani nedá dokázať.
No alebo tak, hej. Ale a politická je taká, že považuješ to za pravdu, pretože ti to niekto dostatočne dlho opakoval.
Taká by nemala byť.
Tak ale akože sú, že napríklad presne na tom bol založený ten film, že The Big Short, že ľudia proste akože opakovali, že housing is stable, hej, a ľudia všetci tomu verili a pritom akože už dávno to tak nebolo. Čiže
no, takýmto by sa bolo treba vyhýbať. Ale to je aj o firme proste, ako máš kultúru, akých ľudí berieš, áno, to všetko proste rozhoduje presne o tom, všetko ťa niekde hýbe nejakým smerom. Keď to vieš ustražiť dostatočne dobre, aby tým smerom nebol fuck up. Alebo aspoň si myslíš, dúfáš.
Hej. No a napríklad akože podľa mňa aj pre teba je tak možno dobre rozumieť tomu, že jak vlastne ja vnímam akože Netcore a prečo sa mu venujem. A vlastne to je presne o tom, že ja keď som začal budovať Starport, tak to bolo akože prvýkrát, čo som to išiel robiť úplne že sám. Teda no, na začiatku úplne nie, lebo som sa snažil akože zvonať investora, čo bolo ešte stále taký akože taký, je taká retarded verzia toho, čo som mal reálne robiť. Ale ja som v podstate sa rozhodol, že som si tu odštartoval ako keby nový story košického startupového ekosystému, ktorý už bude hovoriť o Košiciach tak, ako by to malo byť. A čo k tomu ja reálne potrebujem? Tak ja potrebujem veci, ktoré do toho zapadajú. A teraz vlastne určite mi tam nesedia tie stories, ktoré dostávam tu na, hej, že čo som povedal, že no, že mali sme nápad, dostali sme prachy. Toto nie je proste story, hej. Ja potrebujem počúvať tie zaujímavé veci, ktoré sú akože, z ktorých je jasné, že tento človek akože autentický proste dokáže ísť do toho trhu, niečo v ňom zistiť a dokáže sa vrátiť naspäť a dokáže o tom rozprávať. No a presne akože a Netcore toho zapadá. No a pretože aj to, a ja som doteraz omieral v kuse celý čas akože Airbnb. No a mňa nezaujíma Airbnb, akí sú veľkí a čo dnes robia, ako skupujú akože iné firmy a tak ďalej. Toto už pre mňa nie je vôbec dôležité. Pre mňa je zaujímavá tá kultúra, akože, ktorú tam majú a na ktorej vznikli. A toto je to, čo tu v podstate nemáme, že ja neviem nájsť reálne takú kultúru, ktorá ide explornúť akože možnosti a vyhľadávať akože challenge a v podstate v kuse nejakým spôsobom sa rozvíjať a posúvať. A toto mi tu v podstate chýba. Čiže ja som vlastne Starportom začal nejaký story, okolo toho naberám veci a tak robím všetky eventy a všetko, čo tu robíme, že žiadne proste nezmyselné money, ktoré neviem minúť, s ktorými neviem pracovať a ktoré mi ešte prinesú nejaké ties, ktoré potom budú musieť znašať všetci ostatní, ale naopak proste to mám, je to síce drahé, ale pre mňa je to zase, keď niekomu poviem, že ako to robím, tak akože trošku mi to ide aj tak, že nechcem povedať, že na ego, ale proste je to pre mňa také, že ľudia sa tak pýtajú, že ty koko, že ty z čoho to platíš? Vieš, a proste ja viem rozprávať o tom, že no tak proste aha, robil som také veci, prišiel Starport, musel som to nejakým spôsobom potlačiť, urobil som to, som tam a už proste je to úplne reálny story o tom, akože, ako som to spravil. A potom aj čo sa týka tých eventov, že organizujem to proste sám a organizujem to všetko zo strany komunity a robím hlavne ako keby, robím s ľuďmi, pre ktorých to reálne je. Že nejdem napríklad organizovať konferenciu tak, že oslovím ministerstvo alebo Európsku úniu proste. A takisto na technike, že v podstate ja potrebujem ísť cez vedenie, aby som proste mal prístup do budovy a tak ďalej, aby všetko bolo košer, okay? Ale ja nebudem čakať od vedenia techniky, že mi vybavia, že nech prídu študenti. No, to je úplne, to je impossible, hej, že oni proste na to nemajú kapacitu, nemajú
nie,
na to
poriadne. Ale nie, on toto aj setuje nejaké expectations, vieš, keď študenti dostanú príkazom alebo zniekať, že chodte tam a bude tam nejaký event, to je niečo úplne iné, ako keď oni tam sami chcú ísť, lebo, hej.
Hej, presne. A my vlastne, lebo nám tu vždy chýbalo to, že by tu bol nejaký akože niekto, kto podniká a vy rozprávate o tom, ako podniká a je to rovesník tých ľudí, ktorých sa snažíme donútiť, nie donútiť, no to je zlé slovo, ale inšpirovať k tomu, tak, aby tiež podnikali. A toto vlastne napríklad profesori a vedenie techniky akože neurobí, pretože ani sami to dnes už nerobia. Hej. No a vlastne to je to dôležité, že ja poznám akože ten story, akým fungoval Airbnb, akým fungoval Y Combinator a toto sú pre mňa ako keby také najdôležitejšie veci. A v podstate ja to môžem mať aj napríklad skreslené, ale akože podľa mňa, keď tá idea je dobrá, je jedno, že si na ňu prišiel, takže si skreslil akože dojem z niečoho. Hej. Že ja som napríklad tiež vychádzal z toho, že globálna startupová komunita je dobrá, som si ju veľmi, veľmi zidealizoval, ale pre mňa je to moja zidealizovaná verzia dôležitejšia ako tá reálna, lebo tá reálna je reálne akože bag of shit, hej. Že tam je strašne veľa o takých Wall Street blbostiach, komplikovaných pojmoch a tak ďalej, ale to, čo som ja videl v tom Y Combinator na začiatku a to, čo som čítal o Airbnb, toto sú pre mňa veci, že toto som si povedal, o tomto chcem, aby boli stories, akože tu na o Košiciach a jak tu sa funguje a na tomto to celé zakladám a je ťažké akože hľadať do toho nejaké fitting pieces, ale tak proste podľa mňa to funguje zatiaľ. Dá sa to. Čiže uvidíme, jak to pôjde. Mm-hmm. No. OK. Neviem, už asi nemám ďalej nič.
Snažím sa nájsť nejaký fuck up, ale v našej histórii. Akže tak to je, máme viacej potenciálnych fuck upov, ale tie sa nestali, lebo sme odmietli veci, takže
Ačka, rozmýšľam, že čo mohli byť také fuck upy. OK, dodrbali ste pricing, ale v podstate vy ste nič nedodrbali, lebo vy ste si pricing problém uvedomili skôr, ako ste sa na ňu mohli popáliť. To bolo len také, že ste to najprv robili zle a ste to stihli v podstate fixnúť kým.
Tak napríklad mali sme dva term sheety, ktoré sme neprijali. Hej.
A tak to bol fuck up, poďme, to bolo dobré.
Áno, akože bol to vyhnutý fuck up, keby sme to urobili, bolo by to zlé. Hej. A my sme videli, že by to bolo zlé, preto sme to neurobili. Hej. A to sa zase točí okolo many, samozrejme.
Mm-hmm. Hej, ale tak to bol zase fuck up z tej druhej strany, že chceli od vás veci, ktoré ste nevedeli delivernúť.
To bol jeden a druhý bol, že chceli nás doslova zneužiť na access ku customer báze, hej, a za to nám chceli dať peniaze.
Počkaj, investori od vás chceli access ku customer báze?
To bol taký väčší investor, ktorý mal pod sebou viacej technologických firiem v networking sektore a nás chceli kúpiť len preto, aby našu customer bázu proste podhodili všetkým ostatným naokolo, že skúste tam marketovať a skúste zmonetizovať.
Aha, viem, už si mi to spomínal. Hej, jasné.
Tak ani to sme neurobili samozrejme, lebo sme vedeli, že by to bolo zle, ale zase, vieš, to sú také, to je kvôli tomu, lebo sme vedeli povedať nie money, hej, že ono sa to viaže. A jedno aj druhé sa viaže na many.
Ale dobre, no, ešte jedna posledná otázka, lebo už asi nám dochádzajú napady, ale ešte dobre, že mám jednu. Ale ma zaujíma, že či poznáš teda ty, buď najprv tu na okolí, alebo akože na Slovensku, alebo v Košiciach asi nie, ale nejaké dobré stories k firiem, ktoré akože rástli. Akože také napríklad na vašej úrovni, hej. Tak ako ty vieš, že vy ste rastli, tak či poznáš nejaké také stories, ktoré povieš, že toto je dobrý story, ktorým sa dá riadiť.
No otázka, čo je dobrý, hej, zase keď už dostatočne vidíš do nejakej firmy, tak tam vidíš presne problémy, alebo vidíš veci, ktoré by si ty robil ináč. Ja nechcem hovoriť, že my sme perfektní ani náhodou, hej.
No ale tak práve, jakže nie, veď si proste, veď ja sa na vás pozerám, akože jak fungujete a proste vidím, že to funguje tak, ako to má fungovať. Čiže to ma zaujíma, že ty vidíš, ako funguje Netcore. A či poznáš inú firmu, ktorá proste buduje na tom, aby fungovali takto zdravo?
Zase, kvôli tomu, že všetky moje známosti a všetky moji zákazníci aj predošlé projekty boli mimo Slovenska, tak ani veľmi nie. A to nie je, že by som, to nepoznal dobrú firmu, ale ja tu poznám v okolí možno 10 firiem a každá z toho viem, že má nejaké problémy.
Dobre, a vlastne ty sa v startupovej komunite tu v Košiciach pohybuješ vlastne len odkedy si v Starporte, ne?
Odkedy som prišiel za tebou prvýkrát.
No. A tu na máš akože, tu na je ten feeling zatiaľ tvoje, že čo?
No, ľudia určite robia ináč veci, ako by som ich robil ja.
Aha.
Ale je mi veľmi ťažko povedať, že či to je dobré alebo zlé. Hej. Ja by som to robil ináč, keď tu počúvam, čo ľudia ako robia. Hej. Ale to ešte nemusí znamenať, že to, ako by som to urobil ja, by bolo lepšie.
Hej.
To ukáže len čas.
Tak to beriem v podstate inak aj ja, že OK, nech to robia ako chcú, len proste to, čo hľadám ja, je niečo iné. Hej. A tak. A dobre, a potom, čo sa týka firie mimo Košic, tak proste máš nejaký example taký, že inspiring alebo... Alebo vôbec...
Rozmýšľam, že viem, ja tu poznám možno 10 firiem na okolo.
Nie na okolo, myslím teraz úplne globálne, akože zo všetkých.
Musel by som sa nad tým zamyslieť. To nie je taká jednoduchá otázka. Napríklad jedna firma, ktorá výborne robila veci až do času, bola CCP Games, to je z gaming prostredia.
Čo znamená až do času?
Oni totiž sa predali Tencentu asi 2 roky dozadu a no, to aha, nebol dobrý move. Ale asi dokiaľ sa nepredali Tencentu, tak robili veci celkom dobré, aj keď napríklad oni mali fuck-upy, na ktorých sa dalo veľa naučiť. A ja som ináč... Dobre, CCP Games je islandská gaming company. Je to najväčší zamestnávateľ na Islande.
Uh-huh.
Island ako celý ostrov má,
Island má koľko?
300 tisíc obyvateľov.
Okay.
A je tam gaming company, ktorá zamestnáva 2000
uh-huh.
gaming a IT developerov, si zober, že percentuálne v populácii to je viac ako na celom svete.
Uh-huh.
Hej? A oni vlastne ako vybudovali z ničoho, proste z jedného zamrznutého ostrova, proste globálnu gaming akože mega company, je úplne brutálne pekná a dobrá story. Aj to, ako od začiatku k tomu pristupovali, ako to robili, čo chceli robiť, proste išli za svojou visionou, nech im rozprával hoci kto, hoci čo, uh-huh. a tá vision bola dobrá. Hlavne aj ako komunikovali, ja som strašne čítal ich aj technické, aj netechnické, aj biznisové blogy a tak jedného času, akože to už bolo možno 7-8 rokov dozadu, ale proste každý jeden blog, ktorý oni publishovali, som hltal, lebo to boli perfektné informácie. Aj boli strašne komunikatívni, mali ideu, za ktorou išli a teraz už ich až tak veľmi nesledujem, lebo áno, aj fuck-upy, ktoré mali, tak boli veľmi dobre zdokumentované, boli úplne transparentní, v kuse o nich hovorili prečo, ako, kde. A ako viem, to sa dosť zmenilo, keď sa predali Tencentu za 2-3 roky dozadu.
Alebo aj ty si inak hovoril, že si mal nejaký, si mi teraz spomínal, že si mal nejaký fuck up, ale taký technický, o ktorom si chcel napísať nejaký blog.
Áno. To je... Áno, to je jednoznačne fuck-up, ktorý sa s nami ťahá už dlhšie, ale áno, to je úplne technická, to nie je ani tak, že fuck-up, že vec, ktorú treba fixnúť, hej. Ale to je čisto technická vec. To, o čom som hovoril minule, bolo, že cca 12% trafiku na web stránku nám proste nešlo, nefungovalo a nevedeli sme o tom 11 dní. A hups, akože za tým boli technické dôvody, že prečo sa to celé stalo, bola to taká kombinácia proste problémov a kombinácia edge case-ov, ktorá úplne, že how sa to stalo, 0,1% šanca, že všetky tieto veci sa pofakujú na to, aby proste 12% trafiku bolo strateného, ale to je čisto technická vec, hej. A hej, musíme sa tomu vyhnúť do budúcna, už sme aj treba zo pár vecí urobiť ešte, aby sme si 100% istí boli, že sa to už nestane. Ale to je tak, ako keby si povedal, vieš, že ja neviem, vznikol nám bug, hej.
Uh-huh.
A bugov sme mali jasné kopu, fajtujeme v kuse, akože sú určite veci, s ktorými stále fajtujeme, hej, čo je áno, málo času, priveľa requestov, ako zotriediť a prioritizovať requesty z userov, čo robiť ďalej, ako udržať quality control, ako sa vyhýbať bugom, ktoré vieme, že sa nám opakovali už 2-3 krát, hej, ale to sú všetko technické veci, ktoré sú to fuck-upy.
Tak akože ty si podľa mňa, pre teba to bolo zaujímavé asi kvôli tomu, že to bol taký komplikovaný fuck up.
Presne, presne, pretože tá šanca, že všetky tie veci, ktoré sa musia stať k tomu, aby sa toto stalo, to nie je jedna vec, to bola proste ako keby sekvencia vecí, ktoré sa museli stať a každá jedna z tých vecí je unlikely a ešte celá tá sekvencia, že sa všetky stanú naraz je úplne unlikely, pre mňa to bolo preto fascinujúce z technického hľadiska, že jo.
No dobré. Dobre, môžeme to teraz asi zabaliť, lebo už nemám ďalšie otázky. Čiže som dúfal, že budeš mať nejaký veľký, akože veľkú zásobu, nejaký fuck-upov, ktoré budeme môcť rozoberať aj v budúce, ale no, však uvidíme. Určite budeme nejaké stories.
My sme museli ísť do mojej histórie v predošlých firmách.
Tak toto asi nie je najlepšie, ale...
Jo, to by asi nebolo najlepšie.
Hej, ale tak minimálne sa môžeme asi baviť o tom, že neviem. Určite budeme niečo robiť, takže čo nám nebude fungovať na budúce. A ja si nájdem nejakých zatiaľ ďalších ľudí. Lebo môžeme aj viacerí pri tom sedieť. Mám teraz jedných kamošov, ktorí robia na jednom projekte, ktorý podľa mňa je relatívne zložitý. A taký, alebo nie že zložitý, ale taký unusual, že robia vlastne live event.
Mm-hmm.
Tam podľa mňa toho určite doba brali viac. Teda dúfam. Lebo keď prídu tak ako ty, že všetko prešlo smooth. Tak to potom...
Akože smooth určite nie, nikdy to nie je smooth, vždy hej. Je challenge.
Lebo inak som dostal taký feedback, hej, že jeden chalan povedal, že fú, že strašne veľa ste toho vynechali, ale tak evidentne nie, lebo proste vy ste to robili tak, že už ste boli ponaučení akože z tých fuck-upov, akože z minulosti a už ste vedeli, čo máte robiť, mali ste na to priestor, lebo ste si robili firmu sami, takže v podstate na to nie je dôvod.
Akože vždy sú challenge, challenge-ov je... Vždy sú, aj boli, hej, ale...
Akože je pravda, že napríklad ja v Starporte tiež nemám niečo, na čom som sa nejak mega popálil, proste ja som bol stále akože nad nulou, lebo proste akože Starport je zmixovaný s tým, že ja som akože UI designer a proste všetko sa to dáva dokopy. Čiže takto som ako keby vždy bol v pluse a máme rezervy. Starport sám o sebe, keby mal existovať, tak je ďaleko akože v minuse, ale nikdy sa nestalo to, že mi došli peniaze a teraz hrozilo, že odídem a musel som sa s majiteľkou baviť o tom, že nebudem mať nájom. Ale skôr také tie challenges cestou, že si nečakal, že toto sa pre Boha môže stať a proste stalo sa to. Ale neviem. Dobre, môžeme končiť, lebo už mi dochádza para. Dobre, tak díky, čau.
Nie, za čo. Okay.